Við atkvæði sínu.
Er það fleiri, svo er ekki.
Herra forseti, ég styð það heilsugar að einfalda kerfið og regluverki í kringum byggingaframkvæmdir. Það eru mikilvægi þættir. Ég finnst vera áhyggjur af því að við þessa sameiningu sé ekki nægilega hugað að faglega þætti málaflokka sem heyra í dag undir mannvirkjastofnun eins og öryggisþátta og vísa þar til umsagna Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Auk þess setji spurningamerki við að málaflokkurinn verði fluttur undir félags- og barnamálaráðherra. Ég greiði ekki atkvæði.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.